Sot meni korrik kremtojmë 108 vjetorin e ditëlindjes së jezuitit Atzef Valentinit. Veprimtaria e misionarëve të jezuit në Shqipëri u përqendrua kryesisht në dy fusha, apostullim e kulturë. Në këto dy fusha ata shkrinë pa kursim të gjitha energjitë e tyre shpirtërore, intelektuale, morale, duke lënë pas gjurmë të pashlyeshme. Ndërmjet tyre i paharrueshmi Atzef Valentini, njeriu me jetë të lodhshme jezuiti, të cilit ju deshën shumë mund, djerës e shqetësime, për të lënë pas vëllime e vëllime për Shqipërinë dhe shqiptarët.
Lindin Padovë me një korrik 1900, por jetoi më shumë në Shkodër, ku njohu virtytet racore, vlerat intelektuale e shpirtin patriotik të popullit. Këtej krijoi një lidhje të fortë e sinqert shpirtërore, e cila ja ushqeu e ja mbajti gjallë dëshirën fisnike që të punonte për vendin e misionit. Edhe kur u largua nga Shqipëria, spushoi së lypuri nima e su zhytëri në arkiva në kërkim dokumenteve të reja për historinë e vendit, i cili e konsideronte të padyshrueshëm. Mbeti jashtë ti, po duke jetuar e duke punuar për herë në një mjedis shqiptar. Miqtë e bashkëpunëtorë të tij të ngushtë, Ernest Koliqi, Karl Gurakuqi, Martin Camaj, me cilët dha kontributin e vet të vlerësuar e të vlerësueshëm për dobitë kulturës shqiptare.
I konsideruar si armik nga regjimi komunist, i akuzuar si spion i Vatikanit, i sulmuar me armën e mbershme të harresës, Atzef Valentini vijon të mbetet një nga figurat më të shquara në kulturën shqiptare.
E gjatë lista e veprave që shkroi duke nisur nga Kolegja Saveriane ndër 50 vjet e para, biografi e Garcia Morenos, përkthimi i poliektet Kornejt e Saulit Alfierit, studim i akmarrjen historike të shqiptarve, kronologjimi i historinë Shqipërisë nga viti 313 deri në shekullin e 13, e drejta komunitetit në traditën juridike shqiptare, ligji i maleve shqiptare.
Me tutje vepratiret e Atzef Valentinit janë e drejta juridike shqiptare, akte shqiptaro-venecianat e shekujve 14-15, pastaj revista Letture, themeluar prej tij në vitin 1926 në Itali e në gjuhën italiane, Shkodra dhe poeti i saj, kushtuar Ernest Koliqit, Fishta, studim për Atgjirçfishtin, e tjera, e tjera. Kujtojmë se vetëm në revistën Shezat botoi mbi 100 artikuj e studime që prekin gjitha fushat e kulturës.
Atzef Valentini nuk ishte shqiptar, por ndjehej shqiptar. E fliste dhe e shkruante shqipen më mirë se një shqiptar, dhe bëri për kulturën shqiptare atë që pak shqiptare kanë bërë. Për kontributin e madh që dha si njeri kulture, si bari shpirtrash në Shqipëri, e kujtojmë sot me ndërim të thellë, duke cituar fjalë që tha për te Papa Pali i VI me 25 prill 1968 me rastin e festimit të 500 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut në Rom. Shqiptar, duni At Valentinin, se ai ju dëshunon me zemër, çmonje, se ai punon pa pra, për t'i bat njoftun botës vlerat shpirtnore e artistike tuja, aja shti juje, pse ja ka kushtu qashtje sui, menen e zemrën e vetë.